Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Bir kararlygyň öňki häkimi 22 ýyl aldy. Ogry emeldarlary wezipä bellemegiň sır açylmaýar. Farapda we Çäärjegde häkimlik karasatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýygnaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňüňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 diagnozu koyulan adamların sanı 12 milyonunu geçti ve onların 4'ten biri Birleşen Ştatlardadır. ABŞ'da hususan Florida'dan Teksas'a çenli ve Arizona'dan Kaliforniya'a çenli günorta ve Demirgazık Ştatlarda keseli yokuşyanların sanı köpölüyer. Dekavr ayında Hıtay'da ilkinci yokunçluk yüze çıkarılanının veri ABŞ'a iner ve ziyan çeken yurt oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 8. yılda sanlarına göre dünya boyunca koronavirüs diagnozu koyulan 12 milyon adamdan 3 milyonun gowrak adam çeýlehim, ölen 548 min adamdan adından 132 256 adam ABŞ'da aradan çıktı ve bu jemi sanlarynyň 4-den 1-ine deň gelýär. ABŞ'nyň daşyny 1.17 milyon adamna koronavirus tasdyk bolan Braziliýada hemde 742 min adamna kesel tasdyklanan Hindistanda sanlar köpelýär. Meksika bir günde rekord 6995 koronavirus ýagdaýyny habar berdi ve jemi 275 minden gowrak ýokun Ruh hasavalan İspanya'dan olup geçti. Avustralya'nın ikinci en iyi şehri Melbourne'u resmiler tamamlanan berk çeklendirme çarelerini tehdeden gücü girizmeye mecbur bolyanlıklarına edip 9. yıldı, ikinci petikleme bat verdi. 9-njy ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi ABŞ-a Hytaý gatnaşyklarynyň 40 ýyl mundan azal ýoly goýulmagyndan bäri iň çynlygy kynçylyklara duçar bolýanyny aýtdy we Washingtonyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasatynyň kommunizm maradaky köni gorkulary esaslanýar diýip häsiýetlendirdi. ABŞ-nyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasaty faktlar bilen delillendirilmedik strategik ýalňyş pikirlere esaslanýar we emosional gahar gazapdan hemde McCarthy-çi ters pikirden doly diýip Wang 50-nji Yıllarda başa senatora Joseph McCarthy'nin alıp baran hemde adamları suutnaması ya da ağız suutnama bilen komünistik hareketta ayıplan antikomünist yürüyüşüne salgılanı. Bu çıkış 7. yılda FBI'nin direktörü Christopher Ryan Hıtay'ın içalıçılık ve uğurluk hareketleri bilen Birleşen Ştatları uzak möhlet aralığına uluhup avandıryanlığına aitmağına cogap oldu. Van Hıtay'ın Birleşen Ştatların ornunu geçmek ya da ona peskelçilik dörütmek yalı niyetinin asla yoktuğunu aitti. İran parlamentinin Enerji Komisyasının başlığı Fereydun Abbasi Türkmen-İran gaz davası boyunca halkara arbitraj sudunun çıkaran kararının ayratin ahmiyetinin yoktuğunu aitti. Bu barada İran'ın İrna Xabar Agentliği xabar berýär. İki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj sudunyň Türkmenistanyň peýdasyna çykaran kararyna reaksiýa bildiren Abbasi Türkmenistany jerime tölemegiň İrana ağır ziyan yetirmeyecek diyen aytti. Kanun çıkarcı bank kulgomunna İrana karşı girdilen sanksiyaların İran'ın Türkmenistan'dan satın alan gazının tölegini Wautyna naut görnüşünü geçirmäge päsgeçilik döredenligini öňe sürdi. Abbasi Şveysar sudunyň kararyna görä Iranyň Türkmenistana gaz töleglerini gejikdirmeginiň onuň jerime bilen jazalandyrylmagyna alyp gelenligini aýtdy. 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan Irana gaz eksport etdi. Ýöne taraplaryň arasynda goňşuklyklardan soň Türkmenistan Irana iberýän gazyny 2017-nji ýylyň ýanwaryna kessi. Ve munun İdiyanı İran'ı iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlı halkara arbitraj suduna şikayet etti. 24. yılında halkara kaziyet bu iş bilen bağlı İran'ı Türkmenistan'ı 2 milyar dolar mecburunu töle ötelemeye hüküm etti. İran'ı kanun çıkarcı bu kararın İran'ı 10 çoklu ziyan yetirmeyecektiğini aytti. Bu hamalı biz Türkmenistan'dan pes götürümlü kardalan yağlı oldu deyip hükümet eyçiliğindeki İran'ı haber agentliği Abbasi'nin sözlerine salgılanı. Rus polisiýasy açyk Russiýa garşylyk toporunyň utgaşdyrjylarynyň MBH Media Online neşriniň baş redaktorynyň hemde şäher häkimligine garaşsy dalaşgärleriň öýlerini barlady. Açyk Russiýa toporunyň utgaşdyrjysy Tatyana Usmanowa Moskwanyň polisiýasynyň öz öýüni hemde şäher kanun çykarjysy Yulia Galyaminanyň we ýene bir garaşsy kanun çykarjy Konstantin Yanauskasyň aýaly Olga Gareliň öýlerini barlaýanyny 9-njy ýylda Twitterde mälim etdi. MBH Media neşri Moskwada Polisiýanyň neşiriň baş redaktory Sergey Prostakovyň hem öýüne baranlygyny habar berdi. Resmiler geçirilýän barlyklaryň sebäpleri barada kommentariýa bermeýärler.